Oedd o, mae o wedi bod yn pregethu trwy'r Rhufeiniad. Ac oedd yn deud fel oedd yn mynd trwy'r bennod gyntaf. Edrych ar Rhufeiniad, yr ail bennod y gadnod, 17 ymlaen i ddiwedd bennod. Mi fyddai'n cyfeirio dipyn at yr adnodau yma. Os dyn nhw, o'ch blaen chi fyddan nhw'n sicr yn help. Pan o'n i yn Llandrillo, cyn symud i Fangor, oedd yn bentre reit fach, oedd yna ddwy siop fach yn y pentre, ac oedd nhw'n gwerthu dipyn o bethau ac eto. Pan fyddwn ni'n mynd i Wrecsam i ymweld ar ysbyty, y dref fawr agosaf, byddwn ni'n dueddol o fynd i siop fel Tesco's yn fanno a prynu dipyn o stwff achos oedd o'n rhatach ac oedden ni'n gallu cael pethau oedden ni'n gallu cael yn y pentre. Felly oedden ni'n dueddol o fynd ryw unwaith y mis a stocio fyny a prynu dipyn yna. A dwi'n cofio un tro oedden ni'n cychwyn allan o'r tŷ yn Llandrillo. Ges i'r strydi a dyma fi'n grabio'r llyfr check a roi'r llyfr check yn y mocer. A gwrs ni fynd i'r car, dyma Gwenan yn dweud, oedd hyn cyn dyddiau pryd ydych chi'n gallu talu fy cerdyn, dyma Gwenan yn dweud, Dafydd, sgynt i lyfr check? Oes, mae gennau lyfr check, mae fan ym mhocer, yn gallu deimlo fa. Iawn, so fewn i'r car a ni, a ffwrdd â ni i'r Wrecsam, mynd i'r sbyty ymweld. Ac ar ôl bod yn sbyty, dyma ni yn mynd draw i Tesco's. Sgynt i lyfr check ne, meddai Gwenan. Yndi mae fan ma, dwi'n teimlo fo'n ym mhocer. A fewn â ni Tesco's. A llenwi'r troli mawr yn llawn i'r ymylon, mynd draw at y til a rhoi ar cyfan a'r ferch wrth y til yn cyfri'r cyfan ac yn y blaen. A dyma fi'n tynnu llyfr check allan o'm hoced. Ac ie, llyfr check oedd o, ond oedd llyfr check anghywir. O'n i yn dresorydd ryw gymdeithas gweinidogion ar y pryd. A dyna oedd y llyfr check yma, a doedd na ddim cerdyn i gefnogi'r cyfan, so oedden nhw'n gwrthod cymryd y check. So o'r embaras, orfod gweld faint o bres oedd gynddo ni yn y pocedi, wedi'n gweld beth rhaid i ni gael, a gweld os oedd gynnon ni ddigon i dalu am hwnnw, a rhoi llwyth o bethau eraill nôl ar y silffedd ac yn y blaen. O'n i'n meddwl mod i'n gallu talu, ond doeddwn ni ddim. Os ych chi'n holi pobl heddiw, fysa'r rhan fwyaf ohonyn nhw'n deud, wel, os oes yn efoedd, dwi'n gobeithio fyddai yna. Dwi'n meddwl mod i'n iawn i fynd yna. Ond ydy'r llyfr check iawn gynddo ni. Ydy'n ni'n gallu talu. Oedd na rai'n sicr yn meddwl bod nhw yn gallu gwneud yn iawn. Yna rai pobl yn dweud, o, da ni'n Gymru, da ni wedi cael yn genning wlad y diwygiadau, gwlad y gân, meddyliwch am yr emynau yma, da ni'n gallu canu cymaint o emynau, da ni wedi bod yn mynd i'r capel, ie, da ni'n oce. Ond ydy'r llyfr check iawn. Oedd Paul wedi dangos yn y bennod gyntaf fel oedd y bobl oedd yn gwrthod Duw yn lân. Dan iddi gofaint o. I bod nhw'n heiddi am iddyn nhw wrthod Duw, maen nhw'n heiddi cael eu gwrthod gan y Duw. Am iddyn nhw gyfnewid gogoniant y creawdwr am greadur. A mynd i addoli'r creadur yn fwy na'r creawdwr. Yna, mae yna regioni sydd yn heiddi bar yn Duw. Ac oedd wedi dangos yng nghanner cyntaf yr ail bennod bod yna bobl eraill sydd yn dweud, o, da ni ddim fel rheinau, da ni ddim yn gwneud pethau ofnadwy fel rheinau. Da ni'n credu mewn daioni a drygioni, da ni'n credu mewn gwneud yn rhan ac yn y blaen. Oedden nhw'n bobl efo moesau. Ond, er bod ganddyn nhw safon, dyn nhw'n gallu cadw'r safon. Ac felly, mi oedden nhw hefyd dan farn Duw. A rwan mae'n troi yn ail hanner yr ail bennod at griw o'r ei eraill, yr Iddewon. A rhain yn siŵr o ddeud Hey, hold on, Paul. Yr holl bethau ti'n deud am y bobl eraill, mae da ni'n cytuno'n llwyr efo ti. Da ni'n cytuno'n llwyr bod nhw dan farn Dyw. Ond ti'n mynd yn cynnwys ni yn hyn. Ni ydy'r iddewon. Ni ydy pobl y cyfamod. Mae Dyw wedi'n dewis ni o holl bobl y byd. Mae wedi rhoi'r gyfraith yn dwylo ni. Da ni'n gwybod beth yw yllus Dyw. Mae gyda ni arwydd yn cyrff. Da ni wedi cael yn enwedi. Mae'r enwediad wedi cael ei roi fel arwydd sicr. Yn bod ni yn wahanol i'r cenhedloedd di-enwededig. Ti'n mynd yn cynnwys ni, yw ti? Mae Paul yn dechrau deithio nhw. O be ydy'r llyfr check yma ydych chi'n gario yn eich poced? Ydy hwn wir yn cyfri pan dyn ni'n troi at y Dduw a pwy sy'n derbyniol i y Dduw? A mae'n rhywbeth bod yn sôn am ei ddew, ond mae'n rhywbeth mae mor hawdd i gymhwyso rhywbeth i Gymru. Cymru sy'n meddwl gwlad y diwygiadau, gwlad y capeli, gwlad yr emynau. Da ni wedi bod yn mynd i'r capel ar hyd yn hoes ac yn y blaen. Mae mor hawdd i ni fod yn llithro i'r un. Mae'n hawdd i ni bobl efengylaidd feddwl o, da ni'n bobl efengylaidd. Da ni ddim jyst mynd i unrhyw gapel, da ni'n mynd i gapel efengylaidd. Mae'n hawdd iawn i ni syrthio i'r un trap. Mae Paul efo dau beth mae'n canolbwyntio arno fo. Y gyfraith yn adnod 17 i 24 a wedyn yr enweidiad yn adnod 25 ymlaen i ddiwedd y bennod. Ac yn ei ddechrau efo'r gyfraith. Mae Paul yn defnyddio 8 berf i dynnu allan pethau oedd yr iddew yn gredu oedd yn ei wneud o'n wahanol i bawb arall. Yn gyntaf, fe ddechon dy fod yn cario'r enw iddew. Ti'n galw dy hun yn iddew. Ni oedden nhw'n bobl arbennig yn doedden nhw. Be di'r Hebreaid? Os newch chi ddilyn, fel dwi wedi bod yn sôn yn y nos, rhywfaint am gynllun Dyw yn Genesis. Dych chi'n gweld plant Heber. Wrth ddilyn yr achel awr yn nhw, mae gennych chi blant Heber. Ac o Heber mae'r Hebreaid yn dod. A oedd gweddill y byd yn mynd ffor arall, ond oedd Dyw yn canolbwyntio plant Shem, plant Heber, plant Noah, plant Abraham, plant Isaac, nid Ishmael, plant Jacob, nid Esau. Ni di yr had, ni di'r bobl arbennig yma. Da ni'n wahanol. Da ni wedi cael yn gosod ar wahân. Mae yna lot o bobl yn gallu meddwl, wel, da ni'n Gymru. Eddyliwch am hanes Cymru. Eddyliwch am y gwaith Cristnogol mae Cymru wedi wneud dros y blynyddoedd. Meddyliwch am y gwahanol draddodiadau sydd ganddo ni. Traddodiad heddychiaeth. Traddodiad o rannu'r gair. Mae yna genhadon o Gymru wedi mynd i bron bob gwlad. Cymaint o wledydd trwy'r byd lle mae'n rhai o Gymru wedi mynd efo'r efengyl. Da ni'n Gymru. Da ni'n siŵr o fod yn iawn. Yr ail beth yn pwyso ar y gyfraith. Y gyfraith a roddwyd yn Seinai. Da ni wahanol i'r byd oherwydd mae Dyw wedi rhoi'r gyfraith yma i ni. A dyn ni wedi ddysgu pan yn ddim. Pan oedden ni'n blant, y peth cyntaf oedden ni'n cael, oedden ni'n cael dysgu'r gyfraith. Oedden ni ddewon yn rhoi'r gyfraith fyny ar ochr i tai yn doedden nhw, yn rhoi rhyw beth fyny ar ochr y tai. Oedden nhw weithiau, oedden nhw efo'r pethau yma, rhactale, mae'r Beibl yn sôn amdano fo, ar i, yn gwisgo nhw ar eu talcennau pan oedden nhw'n mynd i'r synagog, efo tamed o air Dyw arno fo. Da ni efo'r gyfraith. Gyda nhw'n gallu adrodd y gyfraith. Felly mae yna bobl yn ymffrostio, o ie, Beibl William Morgan. A fel mae hwnnw wedi creu a siapio'n gwlad ni ac yn y blaen. Wyt ti'n ymffrostio yn niw, ydy'r trydydd peth. Yn Mhennod 5, adnod 1 ar 10, mae Paul yn sôn am orfoleddu yn niw. Yr un ymadrodd ydy yn y groeg yn hollol. Mae un cyfeithiad Saesneg yn ei geithithio fel yma, you brag about your relationship with God. Ydy ni'n credu mewn un Dyw yn wyneb yr holl bobl eraill sydd yn credu mewn pob math o ddiwiau fyddai'r iddo want to deud. Dyn ni'n credu yn y gwir Dyw. Achos mae Dyw wedi datguddio i air i ni, nid i unrhyw un arall ond i ni. Felly mae rhaid bod gyda ni ryw berthynas arbennig efo Dyw. Dyn ni'n ymffrostio yn Dyw. Felly mae Cymru yn gallu ymffrostio weithiau bod ni wedi cael yn moldio gan Dyw. Meddyliwch am enwau'n pentrefi ni. Bethesda, Bethel, Nazareth. Yr enwau yma sydd yn dod o'r Beibl. Dwi'n cofio dad yn mynd ar wyliau draw i Israel. A gydweud ar ôl dod yn ôl, o'n i'n teimlo mor gartref, oedd yna gymaint o enwau Cymreig ar y pentrefi yna. Am ffrostio niw. Pedwerydd, yn gwybod ei ewyllus. Peilat yn dweud beth yw gwirionedd. Be di'r gwir? Mewn dydd pryd mae pob un efo'i absoliwt i hunan, pob un efo'i wirionedd i hunan. Ond dy ni yn gwybod be di ewyllus y gwir Dduw holl a lluog tragwyddol. Dyn ni'n gwybod be mae wedi ddeud a dyn ni'n gwybod beth sydd yn iawn yn ei olygo. Dyn ni'n gwybod beth sy'n anghywir yn ei olygo. Mae gynddo ni i air o. A'r groegyr efo'i athroniaeth yn dyfalu, maen nhw'n gesio. O, dyma be dyn ni'n meddwl ydy pethau. Dyma be dyn ni'n meddwl ydy'r safon a sut mae pethau'n gweithio gan y blaen. O na, dyn ni'n gwybod. Os da ni efo'r datguddiad. A dyna oedd yr iddewon yn ddeud, a dyna da ni'n ddeud yn aml iawn. Da ni'n gwybod beth y mae Dyw yn ei ddeud. A beth ydi ewyllus Dyw. Ac felly, y pumed peth, yn canfod yr hyn sy'n rhagori. Oherwydd y ffordd un y gyfraith yn gallu canfod yr hyn sy'n rhagori. Mae'r un ymadrodd yn cael ei ddefnyddio gan Paul yn ei lythyrau ti Philippiaid y bennod gyntaf ag adnod 10. Profi'r hyn sydd â gwahaniaeth. Gwybod beth sydd yn y dda, gwybod beth sydd ddim. Gwybod beth sydd yn iawn, gwybod beth sydd yn anghywir. Dyn ni'n gallu canfod hyn i gyd. A dyn ni'n gwybod bod hwnna'n iawn. Dyn ni'n gwybod bod hwnna'n wrong. A'r heswm, da ni'n gallu canfod yr hyn sy'n rhagori, meddwl i ddew, ydy achos bod ni wedi cael yn hyfforddi yn y gyfraith. Wedi dy hyfforddi yn y gyfraith. Mae'r Gymraeg wedi newid y drefn fan yma sydd yn y groeg. Dyna sut wyt ti'n gallu canfod be sydd yn iawn. Achos ti wedi cael dy hyfforddi. A da ni'n gwybod fel oedd yr iddewon o fod yn ifanc iawn yn cael ei dysgu i adrodd y gyfraith. Yr hen ffordd Gymreig o fyw. Da ni'n gallu meddwl am hynny. Da ni wedi bod i'r ysgol Sul. O, do, pan oedden ni'n blant, da ma ni'n cael ei gyrru i'r ysgol Sul. Ac oherwydd hyn, da ni'n gwybod, da ni'n gallu cyfru'n hynny'n yn arweinydd i'r dall, yn oleini'r ais mewn tywyllwch. I dynodd yr iddew yn deud i'r cenhedloedd, da ni'n gallu dangos iddyn nhw beth sydd yn gywir, beth sydd yn anghywir. Dan ni'n gallu disgyblu'r ffôl a hyfforddi'r ifanc pan mae'n rhai o'r genhedlwydd yn troi ato ni ac yn dod yn broselytiaid. Dan ni'n gallu deithio nhw, dyma'r ffordd dych chi fod mynd, dyma beth dych chi fod wneud. A'r peth nesa mae'n deud ydy bod nhw wedi meddiannu y gyfraith, y holl gynnwys gwybodaeth a gwirionedd. Wedi meddiannu holl gynnwys y gyfraith. Dyna oedd agwedd ar ei ddewon. Oedd Poli hynna wedi bod ni plith yn dod. Dych chi'n cofio amdano fo fel oedd yn ffariseuad. Ac oedd yn gallu edrych lawr ar bawb achos oedd nhw'n gwybod beth oedd yn iawn. Ac oedd nhw dirmygu'r publicanod a'r pechaduriaid. Achos oedd nhw yn credu yn yr hyn oedd yn gywir a wedi cymryd amser i astudio ac wedi hyfforddi ac yn gallu gwahanu rhwng, wel, splitting hairs, fel petai, gwahanu rhwng yr hyn oedd yn uniongred a'r hyn oedd ddim yn uniongred ac yn y blaen. A dyna ddyn ni ddewon yn deimlo. Falle bod y byd ar goll. Ond nid i'r bobl mae Dyw wedi yn dewis ni, nid i'r rhai gwahanol, nid i'r Hebreaid, nid i'r rhai, a mae Dyw wedi ymddiried i rhai ar hynny. Dyn ni mewn cae gwahanol i bawb arach, mae Dyw wedi gwneud cyfamod efo ni. A mae'r cyfamod Dyw yn para byth yn dydy. Wel, mae Paul yn i herio nhw, fel oedd o'n herio y bobl oedd yn meddwl bod nhw'n bobl y foesol. Efo 5 cwestiwn. Mae'r cynta'n gyffredinol. Ti sy'n dysgu eraill, wyt ti ddim yn cymryd y ddysgu dy hunan, meddwl fo? Yn iddi, ble mae'r application? Mae un peth ydi gwybod y cyfan, peth arall ydi i weithredu fo. Gallai wybod yr holl ffeithiau ynglyn â sut mae'n nofio. Gallai wybod y ffeithiau ynglyn â bod corff dynol yn dieddol o arnofio yn y dŵr. Gallai weithio allan, wel, i gael help allai gallai wisgo ambans. Gallai weithio allan, wel, er mwyn i mi symud ymlaen, rhaid mi gicio nghoesau a cicio'n rhaid, a fydd hwnna'n gwthio y dŵr yn ôl, a wedyn rhaid mi symud yn nwylo mewn ffordd arbennig i wthio'r dŵr yn ôl, ac wrth i mi wneud hyn, wel, mi fyddai'n nofio, a gallai wybod y cyfan. Ond heb i fi fentro fewn i'r dŵr a i weithredu o, di gwybod ddau ddim byd yna di. Mae Paul yn dweud, ti sy'n dysgu eraill. Mae gwir ddysg yn golygu bod chi'n cymhwyso'r cyfan i be ydych chi, a ydych chi'n ei wneud o. A mae'n sôn am 3 pechod yn benodol. Ar ôl y cwestiwn gyda cyffredinol, mae'n rhoi 3 cwestiwn arall iddyn nhw. How ti sy'n brygethu erbyn lladrata yn lleidr? Mae'n i oedd ddewon efo enw. Enw am y fedru, os oedden nhw'n gweld rhyw gyfle i wneud elw rwle, oedden nhw'n ei wneud o. Oedden nhw fo'r enw ma o fod yn gyfnewidwyr arian ac yn cyfnewid yn anonest o'r cenedlaeth wedi cyfannodd y cenedlaeth ddim yn cyfri. Dyn nhw neb, dyn nhw ddim yn cyfamod efo Dyw, dyn nhw'n bwysig. Ac felly ddyn iawn dwy'n oddi ar y cenedlaeth. Cyn bellter y bwnnw ddim yn dwy'n oddi ar ei gilydd. A wedyn, yr ail bechod, mae'n pwyntio ato fo. Ti sy'n llefaru'n erbyn godi nebu, wyt ti'n odi nebus? Dyw di dweud, na, wna, odi neb. Da ni'n gwybod yn y gyfraith. Ac eto, syndod faint yn ffeindio ffordd rownd hynny, ond mae'n achos i'n special, mae'n achos i'n wahanol, mae Dyw'n dallt bod yn amgylchiadau fi yn wahanol. A mae Paul yn cyfeirio at bethau mae'n debyg oedd yn gyffredin ar y pryd ymhlith bethau. Ti sy'n ffieirio eilunod, byddai'r iddewon yn dweud, o, mae eilunod yn ofnadwy, maen nhw'n sefhad ar Dyw. A fyddai ni byth yn mynd yn agos at deml. Ac eto yn ysbeilio temlau. Mae yna rai'n meddwl fan yma bod yn sôn am fel oedd y cyfnewidwyr arian yn y deml yn Jerusalem wedi bod yn cyfnewid yr arian yn anheg a Christ yn deud chi wnaethoch fy nhyf i ti gweddi yn ogof lladlan. Yna rai eraill yn deud o pan ydyn nhw'n mynd rwle fydden nhw'n meddwl dim byd achos bod y delwe yma i ddiwia sydd ddim yn ddiwia fydden nhw'n meddwl dim byd o llythrenol ysbeilio neu dwyn o'r demle eraill. A wedyn mae'r cwestiwn ola, pumed cwestiwn, yn un cyffredinol. Wyt ti sy'n ymffrestio yn y gyfraith yn dwy'n gwarth ar Dduw trwy dorri ei gyfraith? Ti sy'n ymffrestio yn y gyfraith ond ddim yn ei chadw? Wyt ti'n dwy'n gwarth ar Dduw? A mae Paul yn dod ar cyhyddiad ofnadwy yma. Fel y mae'r ysgrythyr yn dweud, o'ch achos chi ceblu'r enw Dyw ymlith y genhedlaeth. Mae'n cyfuno fan yma, mae'n debyg ryw ddwy adnod o Eseia 52 ac o Ezekiel 36. Ond dyma beth ych chi'n cael, meddai fo. Ydy fod pobl yn edrych arnoch chi a maen nhw'n dweud, mae rhain yn dweud bod nhw'n addoli Dyw gwahanol. Ond edrychwch ar y ffordd maen nhw'n behafio, os mae dyma sut mae Dyw yn gweithio yn ei plith nhw, dyna ni'n eisiau gwybod am y Dyw yma. Dyna ni'n eisiau sôn am y Dyw yma. A mae rhagryth, oedd Christ yn condemnio rhagryth i'w blaw pob dim yn doedd. Mae'n deud wrth yr iddewon, os ydych chi'n ymffrostio bod Dyw wedi rhoi'r gyfraith i chi, ac eto ydych chi'n mynd byw fyny'r gyfraith. Yna, ydych chi'n meddwl bod chi'n iawn? Ydych chi'n meddwl bod Dyw mynd i wenu arnoch chi? Ac o, mor ofalus y rhaid i ni fod. Achos dyn ni'n gwybod bod rhagryth yn rhywbeth sy'n gallu ysgubo fewn i grefydd mor aml. Cofio dadle efo dyn yn y ngofalaeth gyntaf. A oedd o'n gwrthod dod i'r capel. Oedd i'w wraig o'n aelod, oedd i ferch o'n aelod, ond oedd o'n gwrthod dod. Ac o'n i trio dadle fo, pam na ddowch chi? A oedd o'n deud, o, wel, sori, ond dwi wedi digio. Ion, pam ddech chi wedi digio? O, dwi'n cofio pan o'n i'n hogyn ifanc. A dyma na hogan yn cael ei drwbl. Oedd hi'n disgwyl plentyn a oedd hi ddim yn briod. A dwi'n cofio bod yn y capel a blaenor yn codi i'w chondemnio hi a'i bwrw hi allan. Doedd hi'm yn cael bod yn aelod yn y capel a'i bwrw hi allan. Ac oedd y rhagryth yna, achos oedd y dyn oedd wedi cael y ferch yna, oedd yn eistedd yn y set fawr efo'r blaenor yna, oedd yn blaenor arall. Ac felly am mae'r rhagryth ydi o, na dwi ddim eisiau dim byd i wneud efo hynna. Ac yn ei trio dadle efo'r dyn yma, ie, dwi'n gwybod mae hwn yn broblem. Bod pobl yn deud un peth a maen nhw'n ymddwyn mewn ffordd wahanol. Ond peidiwch a cymryd hwn yn erbyn Dyw. Peidiwch a troi'n erbyn Dyw ac yn erbyn Christ. Oedd hyn dowch i'w rando ar air Dyw, ond oedd yn gwrtho dod. Ac felly, os da ni'n ymffrostio bod ni'n bobl wahanol i bobl eraill, mae rhaid ni edrych yn ofalus arno ni'n hynny. Achos da ni'r un natur a phawb arall. Ond oedd y peth extra mae gan yr iddewon yn dod o'r enweidiad. Oedd Dyw wedi gwneud cyfamod efo Abram. A dyrdd Abram, mae rhaid i ti enweidi ar bob gwryw, pob dyn a phob hogyn, enweidi er mwyn iddyn nhw fod wedi i torri ymaith oddi wrth y byd ac yn eiddo i fi. A mae gynnwch chi'r grefydd, a mae gynnwch chi'r cyfamod yma, a da ni mor wahanol i'r cenhedloedd di-enwaededig. Cofio Dafydd. Fel Goliath yn herio Saul a byddin Israel. Ac oedden nhw i gyd yn crynu a Dafydd yn troi at Saul ac at bawb arall. Beth sy'n bod arnoch chi? yn ofni i'r Philistiad di-enwedig hwn. Di hwn ddim ond cyfamod efo Dyw, mae Dyw di addo ma ni ydi bobl o. Felly bydd yr Iddewon yn disgyn ôl ar y ffaith ni ond ni ydi pobl Dyw. Ac yn dda ni'r enwediad. Mae Paul yn deud ei hold on. Arwydd ydi hwn o rhywbeth arall. Arwydd o rhywbeth mewnol. Os ewch chi nôl i'ch cyfreithiau, mi ddarllenwch chi yn y cyfreithiau bod yn deud gnewch chi'n os ydych chi'n ffeindio rhywun sydd yn torri'r gorchymyn yma, taflwch o allan. Di o ddim yn Iddew, ddim mwy. Di o ddim yn un o bobl yr arglwydd, ddim mwy. Di bod wedi'ch enwedu ddim ond o iws i chi os ydych chi'n cadw'r gyfraith. Ond os ydych chi'n torri'r gyfraith, mae'ch enwediad chi yn mynd yn ddi enwediad. Ddim iws i'r peth o gwbl. I ddeud i gwir, pan ydych chi'n edrych ar genhedloedd sydd heb yr enwediad, ond maen nhw'n cadw cyfraith Dyw, ond nid ydyn nhw yn fwy tebyg o fod yn bobl wedi enwedu yn ysbrydol felly. Pan ydych chi'n edrych yn ôl, mae Dyw yn deud, mae beth sydd yn cyfri mewn gwirionedd ydy nid y weithred allanol o enwedu corff, ond enwedu ar y galon. Leviticus 22, a ddech chi'n darllen yn Leviticus 22 ynglyn a'r pechodau sydd yn neud offrymau anerbyniol. Ac na, cyn i 22 ydi o. Mae'r cyfeiriad yn anghywir gynnau. Ewn ni am Deuteronomium felly. Mae yna gyfeiriad yn Deuteronomium penod 10 ac adnod 16. A be ydyn ni ddarllen yn Deuteronomium penod 10 ac adnod 16 ydy hyn. Y nawr, enweidiwch eich calonnau a pheidiwch y bod yn ystyfnig eto. Oherwydd yr arglwydd eich Dyw yw Dyw y Dywiac, arglwydd yr arglwydd i Dyw mawr, cadarn ac ofnadwy. Nid yw'n dangos ffafriaeth, nac yn cymryd llwgr wobr, a mae'n gwneud cyfiawnder ar amddifad ar weddw yn caru'r ddeithr yn rhoiddynt fwyd a dillad. Yr ydych chwythau i garu'r ddeithrin gan eich fod yn ddeithred yng ngwlad yr aifft. Yn wedi calon. A dyma lle mae Paul yn dod at y fo'n y diwedd. Nid Iddew mor Iddew sydd yn y golwg, meddai fo'n adnod 28. Nid enwediad chwaith mor enwediad sydd yn y golwg yn y cnawd. Y gwir Iddewir, Iddew cuddiedig. A'r gwir enwediad yw enwediad y galon. Peth ysbrydol, nid peth llythrenol. Dyma'r un sy'n cael clod, nid gan bobl eraill, ond gan Dduw. Chi'n gweld, da ni'n gallu edrych ar yr Iddewon a dweud ie, maen nhw wedi gwneud camgymeriad fan'na, ond o, mae mor hawdd i ni slipio fewn i'r un math o beth. Ac ymddiried mewn pethau'n lle ymddiried mewn Dduw. Gymaint o droion o'n i'n ffeindio pan o'n i yn weinidog yn Llandrillo. O, na bobl isio cael bedyddiau plant. Pam, o, mae'r bedydd yn ei gwneud nhw'n gysnogion, a o'n i'n perswadio nhw, na, di o ddim yn mynd i wneud nhw'n gysnogion. O, na bobl yn gwrthod cymryd plant allan o'r tŷ nes bod nhw wedi cael eu bedyddio. Gafodd Gwenan, ddari hi ffeindio bod wrth iddi hi ddod i'r capel, ac wrth iddi hi pan ddari ni gyrraedd Llandrillo, ddod â Steffan i'r capel a fynta'n fabi bach ydy gwythnosau oed, a pawb yn senni, ond dio'n difedyddio eto, dych chi'n dod â'r capel a fynta ddim difedyddio, a pobl rywsyd yn meddwl bod hwnna'n mynd i wneud gwahaniaeth. Yn bod ni'n gallu ymddiried yn crefydd a dweud nid i pobl Dyw, nid i gwlad y diwygiadau. bod pobl efengylaidd yn gallu ymddiried ni ham, a ni dealltwriaeth ddiwynyddol. Da ni'n uniongred, da ni'n sticio at y Beibl, da ni'n glynu at y gwir. Unrhyw beth o gwbl yno ni, mae o yn anigonol. Unrhyw beth o gwbl yno ni, da ni'n sefyll gerbron gorseddfaint, diw'n mynd i fesur a mynd i ffeindio fo yn anigonol. Yr unig safon ydy perffeithlis. Ac oherwydd hynny, diolch i Dduw bod na ffordd arall. Diolch i Dduw bod na un y gellwn ni bwysa arno fo bydd yn ddigon. A hynny ydy croes yn harglwydd Iesu Grist. Byddwn ni'n gallu pwyso ar efengyl Iesu Grist. A dyna lle byddwn ni'n dod yn y bennod nesaf. Byddwn ni'n mynd ymlaen yn y bennod nesaf i ddweud, mae'n gweithredo'n ni'n anigonol. Mae rhaid ni chwilio ar ole arall am y fywyd.